COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Audiencia Provincial de Ourense condena a 3 años de cárcel a una mujer que estafó más de 75.000 euros a su tío, aprovechándose de su deterioro cognitivo. Los magistrados subrayan que la acusada, prevaliéndose de la relación de confianza que como pariente directa de la víctima mantenía con ella y con su familia, y aprovechándose de su aislamiento y soledad, fruto de la demencia que padecía, urdió un engaño para obtener la autorización y apoderamiento en sus cuentas corrientes y fondos. Todo ello evidencia, según la sentencia, la ejecución de un plan preconcebido que se fue gestando al tener ya un conocimiento previo en los años anteriores del deterioro progresivo de su tío. El tribunal considera probado que la mujer aprovechó que el único hijo de la víctima residía en el extranjero. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Quiero decirte que el encendido de la iluminación navideña, que será mañana jueves en el entorno de la Alameda, en la ciudad de Orense, va a obligar a cerrar el tráfico desde mañana a las 3 de la tarde, un tramo de la calle Progreso, desde la bajada a la Plaza Bastos hasta la rotonda de San Rosendo, dejando subir los coches por la calle Parada Justel hasta las 6 de la tarde.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La 1:51.
Llega la Navidad y con ella el encanto de estos días, colocando en familia el Belén, el nacimiento. Y si algún detalle nos falta, vamos a Betel, librería religiosa.
Con amplia oferta en orfebrería, objetos religiosos, música, villancicos, películas, productos monásticos.
El equipo de Betel en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santo Eufemio, os desea ¡feliz Navidad!
Pepe Araújo, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde, Juan.
¿Qué opinión tenga actuación de Gonzalo Jácome, o alcalde de Ourense, de ese nuevo modelo de rodas informativas que así lle chama, de non convocar os medios de comunicación e facelo dende YouTube, dende a súa televisión?
Bueno, é unha máis das técnicas que utiliza o alcalde para chamar a atención, e é que precisamente facendo isto, pois hoxe, por exemplo, é noticia en medios de comunicación, por exemplo, a nivel nacional, que me consta, porque o grupo municipal chamaron medios para pedir declaracións sobre esta cuestión, e de algún xeito é confrontar ou enfrentar a sociedade, no sentido de buscar los buenos e los malos, non? Igual que lle tocou aos funcionarios, que clasificou como malos, e agrediu, por lo tanto posicionouse do lado de unha parte da sociedade que ao mellor coincide en unha opinión negativa sobre ese sector, pois ahora mesmo se coloca como do lado das redes sociais, e se separa dos medios de comunicación tradicionais, non? E entonces vale máis o que diga Manolito Limpiabotas, el cotilla de Facebook, que vale o que diga un profesional que estudiou 5 anos e que ten unha trayectoria, que sabe, entre outras cousas, discernir, separar o gran da palla para trasladarlle aos veciños, desde un punto de vista, o mellor, máis ou menos crítico, cal é a situación real. Quer dizer, existe en España, en todo o mundo civilizado, pois un medio de comunicación, moitísimos medios de comunicación que todos os días se rompen os cornos para trasladarlle a poboación, ou mellor, os mensaxes máis obxectivos ou máis claros posibles sobre o que está acontecendo, non? E isto é, gracias a Dios, o que temos nun país democrático como España, que tivo moitos anos oscuros, que ahora mesmo está nunha situación de nese sentido de liberdade de opinión. Pero a liberdade de opinión e a forma de ser deste alcalde non teñen nada que ver, que decir, van, chocan frontalmente, porque dentro da forma de actuar do alcalde ou da liberdade de opinión, que si non nos amordaza os que estamos ali no salón de plenos, porque non pode, pero supoño que se lle pasará por a cabeza varias veces, non nos pega porque tampouco pode, porque senón tamén lle pasaría. Entonces vostedes ahora, os medios de comunicación, pues entraron en ese lote. E despois non nos olvidemos dunha cousa que tamén me parece importante. El ten un negocio que se chama Áurea Televisión. Bueno, ten dos negocios, mellor dito. Ten un negocio que se chama Áurea Televisión e ten outro negocio que se chama Democracia Ourensana, ¿no? Lo que busca é facturar tanto con Democracia Ourensana como con Áurea Televisión, e polo tanto si pode canalizar a través de Áurea Televisión todo o que pasa na vida municipal, pois mellor.
Falando de outros asuntos, o Partido Popular viña denunciando dende fai moitos meses a situación dos veciños, a dificultade que tiñan os veciños, con liortas que había na zona, con incendios nas casas abandonadas e ocupadas en Río Arnoia. Esta semana procedeuse a demolición. Boa noticia para os veciños.
De feito, aí estivo moi activo o grupo municipal e tamén os nosos diputados nas Cortes Xerais, concretamente a diputada Ana Vázquez estivo pendiente desta situación xunto coa nosa coordinadora, con Noelia, que tiveron reunións cos veciños que levaban tempo de queixándose do que estaba a pasar na zona. Liortas constantes, problemas de seguridade, hai moita inquietude na zona da Ponte ahora mesmo por as cuestións de seguridade. Podo dicirlle que hai xente que ten medo todos os días de cerrar os seus negocios, de irse para as súas casas. Hai ahora mesmo un medo generalizado debido ao perfil de persoas que se moven por a zona ou incluso pernoctan en diferentes esquinas do que é o barrio, e que non lle xenera ningunha tranquilidade aos veciños. Nos, desde logo, como grupo, pedimos, neste caso, unha competencia do Estado ao tema da seguridade, e pedimos, levamos tempo pedindo que en Ourense aumenten un número de efectivos necesarios para que cumplamos con ter uns mínimos de seguridade que calquera veciño pode demandar, porque ahora mesmo esta é unha das grandes, é un dos grandes déficit da cidade en canto á inversión por parte do Estado en materia de seguridade, non? Quer dizer, que ao final están a pedirlle, por exemplo, a policía local, ás veces, que faga un traballo que lle corresponde, neste caso, a policía nacional. E ao final temos que pelear todos para que a xente se sinta segura nos seus negocios, nos seus traballos, nos seus camiños ás casas, non? Quer dizer, que se viva con tranquilidade. E ahora mesmo descoñezo si persoas de Ourense ou persoas de fora que ahora chegan a Ourense a través do tren, por exemplo, pero a contorna da Ponte, os veciños trasládannos que en moitos casos sinten medo.
Mañá terá lugar o acendido das luces de Navidad en Ourense. Que bota de menos da programación de Nadal que plantexa Jácome?
Eu boto de menos que os axentes culturais se impliquen na programación cultural. E veño de escoitar, ou mellor dito, de ter unha conversa antes de entrar nestes estudios, concretamente abaixo nas galerías, por Eiflén, con unha persoa que ten que ver non vou a ser indiscreto, pero me refiro que ten que ver coa producción cultural, e que me trasladou que había saído unha plaza en Pontevedra e que o mellor se trasladaba a Pontevedra e deixaba Ourense, porque igual que outras cidades van para arriba a nivel galego, como Lugo, Pontevedra, Ferrol, por exemplo, en escolas de todo tipo, musicais, por exemplo, existen esa inquietude de facer moitas cousas, porque a propia administración local produce eventos nos que se demanda que actúen as diferentes formas de expresarse que existen na sociedade. En Ourense non pasa nada de todo iso. Entonces, ao final convertimos o que é a actividade da Consellería de Cultura nunha actividade só de espectáculos de un tipo determinado. Olvidámonos de todo o que ten que ver coa creatividade, coa poesía, co teatro, coa música, con todo o que ten que ver coa danza, todo o que ten que ver co que sería ter unha cidade brillante, non? Porque para brillar non é solo ter luces. As luces é algo artificial. A cidade pode brillar de outras moitas formas, non? De feito, hai lugares que se decoran sin tanto brillo e, sin embargo, despuntan. Ademais, non temos que andarlle copiando a ninguén. Ourense ten mimbres para facer cousas diferentes sin andarlle copiando a outras cidades. Entonces, as luces están moi ben, pero o que hai detrás desas luces está vacío. E a mí eso me entristece,
Pepe Araújo, concelleiro do Partido Popular no Concello de Ourense, gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Un placer.
Y te cuento que el Ourense Club de Fútbol se juega el pase de la segunda ronda de la Copa del Rey con el Depor de A Coruña hoy a las 8 de la tarde en el Estadio de Ocouto. Un momento dulce para el Ourense Club de Fútbol porque viene de 3 victorias consecutivas en Liga. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.